Satversmes tiesā šodien nolasīja spriedumu lietā par augstākās izglītības likuma grozījumu un atbilstību Satversmē. Tiesā atzina, ka likuma normas, kas prasa privātu augstskolu un koledžu studiju programmas īstenot valsts valodā, neatbilst Satversmes 112. Un 113. Pantam. Kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību un ka valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunradas brīvību. Vairāk stāsta tiesnesis Arturs Kučs.
Augstskolas ir tās, kas nodrošina vidi, kurā mācības spēku un studenti var kopīgi īstenot akadēmisko brīvību. Tādēļ augstskolām ir nepieciešama augstskola autonomija, kas ļauj tām aizsargāt mācības spēku un studentu akadēmisko brīvību. Augstskola autonomija ietver arī augstskola tiesības pieņemt lēmumus par to akadēmisko darbību un stratēģiju tik tālu, cik tālu tas nepieciešams akadēmiskās brīvības nodrošināšanai.
Respektīvi, augstskolām būtu pašām jālemj par to, kādās valodās būs pieejams mācību saturs. Tiesa atzina, ka Saima pieņemot šīs normas nav izvērtējusi, vai valsts valodas stiprināšana augstākajā izglītībā nebūtu sasniedzama ar saudzīgākiem līdzekļiem. Lietā pieaicinātās personas esot ieteikušas veikt visu privāto augstskolu kvalitātes izvērtējumu, uz kura pamata varētu atsevišķām skolām atļaut mācīt svešvalodās. Turpina Satversmes tiesas priekšsādātāja Inete Ziemele.
Strādājot pie augstākās izglītības reformas, nav tādu vienkāršu taisnu risinājumu. Ja? Ir jāsaprot, ka tā ir ārkārtīgi niansēta joma un ir vērts un nepieciešams spiet tai šīm te reformām radoši. Satversmes tiesas spriedums ir ļoti apjomīgs. Un viņš ir apjomīgs šāda iemesla dēļ. Tas uzreiz parāda to, cik augstākās izglītības reformas jautājums ir komplicēts. Cik tajā ir ļoti daudz dažādu dimensiju, dažādu aspektu. Ja? Un, protams, ka tiesa varēja skart tikai tos, kas saistījās ar konkrēto pieteikumu Satversmes tiesā.
Septembrī privātajām augstskolām būs jāturpina strādāt pēc ierastās kārtības, jo likuma normas būs spēkā nēsošas tikai no nākamā gada maija. Satversmes tiesa uzdeva Saimai līdz tam laikam izvēlēties atbilstošāko pieeju un izstrādāt regulējumu attiecībā uz valodas lietojumu augstskolās. Tiesneši izteica cerību, ka likumdevējs sāks pie tā strādāt nekavējoties. Atsevišķā lietā vēl skatīs likuma grozījumu atbilstību pantiem, kas nosaka, ka Latvija ir demokrātiska valsts un šeit tik vienam ir tiesības uz īpašumu. Šajā lietā Satversmes tiesa apsver iespēju vērsties Eiropas Savienības tiesā ar lūgumu precizēt konkrēto Satversmes pantu interpretāciju. Jau vēstīts, ka iepriekš minētos likuma grozījumus apstrīdēja 20-12. Saimas saskaņas deputāti. Viņi uzskata, ka grozījumi ierobežo tiesības uz izglītību un diskriminē citautiešus. Paula Devica, Latvijas radio.